Skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos. Berniukas Samuelis tarnavo viešpačiui Elio priežiūroje. Tomis dienomis Dievo žodis buvo retas ir regėjimas nedažnas. Vieną dieną Elis miegojo savo įprastoje vietoje. Jo akys jau buvo taip aptemusios, kad jis vos galėjo matyti. Viešpatys lempa dar nebuvo užgesusi. Ir Samuelis miegojo viešpaties šventykloje, kur buvo Dievo skrynia. Tada viešpats pašaukė Samuelį. Samueli, Samueli, aš čia, jis atsiliepė. Nubėgo pas Elį ir tarė, aš čia, nes mane šaukiai. Bet jis atsakė, tavęs nešaukiau, eik atgal, gulkis miegoti. Tad jis sugrįžo ir atsigulė. Viešpats vėl pašaukė Samuelį. Samuelis atsikėlė, nuėjo pas Elį ir tarė, aš čia, nes mane šaukiai. Bet jis atsakė, tavęs aš nešaukiau, mano sūnau. Eik atgal, gulkis miegoti. Samuelis dar nebuvo viešpaties pažinojęs ir viešpaties žodis dar nebuvo buvęs jam apreikštas. Viešpats vėl pašaukė Samuelį trečią kartą. Jis atsikėlė, nuėjo pas Elį ir jam tarė, aš čia, nes tu mane šaukiai. Dabar Elis suprato, kad berniukas šaukė viešpats. Todėl Elis tarė Samueliui, eik atgal, gulkis miegoti. Jei būtum vėl pašauktas, sakyk, kalbėk viešpatie, nes tavo tarnas klauso. Tada Samuelis sugrįžo į savo vietą ir atsigulė miegoti. Viešpats atėjo ir ten stovėdamas pašaukė kaip pirma, Samueli, Samueli. Samuelis atsakė, kalbėk. Nes tavo tarnas klauso. Samueliui augant, viešpats buvo su juo, nepalikdamas nei vykdyto, nei vieno savo žodžio. Visas Izraelis, nuo Dano iki Beršebos, sužinojo, kad Samuelis buvo ištikimas viešpaties pranašas. Viešpats ir toliau pasirodydavo Šile. Viešpats apreiškė save Samueliui Šile su viešpaties žodžiu. Tai Dievo žodis. Viešpatie, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Viešpaties aš laukte laukiau, ir jis prie manęs pasilinkė meiliai. Į mano lūpas naują giesmę įdėjo, giesmę Dievui pagarbint. Viešpatie, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Tau nepatiko nei kruvinos aukos, nei atnašos vaisių, bet atvėrėjai mano ausis, kad klausytų. Nenorėjai nei deginamų, nei atgailos atnašų, tuomet aš tariau, ateinu. Viešpatie, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Knygoje apie mane parašyta. Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Tavo teisynas meilus mano širdžiai. Viešpatie, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Tavo teisumą paskelbiau susirinkimui. Viešpatie, tu žinai, kad aš netylėjau, lūpas sučiaupęs. Viešpatie, aš trokštu įvykdyti tavąją valią.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Mano susavys klauso mano balso, sako viešpats, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Išėjęs į sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama ir jie to jau apie tai jam pasakė. Jis priejęs pakėlė ją už rankos, karščius paliovė ir ji galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demono apsėstuosius. Visas miestas buvo susirinkę prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis. Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamąją vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir suradė jį pasakė, visi tavęs ieško. Jis atsakė, eikime kitur, į gretimus miestus, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas žodį jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus. Girdėjote viešpaties žodį. Brangus broliai, sesės Kristuje, mėly Marijos radijo klausytojai, ką tik girdėjome ištrauką iš Evangelijos pagal Morkų pirmos skyriaus. Evangelistas Morkus skirtingai nei Matas ar Lukas neapsistoja prie Jėzaus vaikystės epizodų, neprašo Jono Krikštytojo veiklos, tik trumpai užsimena apie Jėzaus krikštą, jo gundimą dykumoje ir iš karto pradeda Jėzaus viešosios veiklos aprašymą. Veiksmas prasideda nuo pirmųjų mokinių Simono ir jo brolio Andriejus, bei Jokūbo ir jo brolio, ir Jono pašaukimo. Kartu su jais Jėzus nueina į Kafarnaumą ir šabo dieną sinagogoje pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Čia Jėzus parodė ir turintis galę išvaryti netyrąją dvasę iš apsėsto žmogaus. Visi buvo didžiai nustebinti ir vienas kitą net klausinėjo, kasgi čia? Naujas mokslas su gale. Šiandien skaitome ir apie tolimesnius įvykius. Jėzus iš sinagogos su mokiniais ateina į Simono ir Andriejaus namus. Mat pastarieji čia gyveno. Kurie buvote Jeruzalėje, šventoje žemėje, iki šių dienų yra išlikę buvusios sinagogos griuvėsiai, o Simono namo vietoje pastatyta moderni bažnyčia. Taigi čia įvyksta antrasis stebuklas. Jėzui praneša, kad Simono uošvė guli karščiuodama. Kaip girdėjote Evangelijoje, jis priejas pakėlė ją už rankos, karštis paliovė ir ji galėjo jiems patarnauti. Mili klausytojai, noriu atkreipti dėmesį, kad šabo diena dar tuomet nesibaigi, kai Jėzus padarė stebuklą. Ir bet koks darbas šią dieną buvo griežtai draudžiamas. Šabo įstatymas vainikavo visus įstatymus, o nusižengimas jam prilygo visų įstatymų nesilaikymui. Todėl buvo numatyta didžiausia bausmė net mirtis. Jėzus, išgydydamas moterį, nusižengė antrą kartą. Pirmą kartą sinagogoje, kai išvarė piktąją dvasę. Jėzus tokiu būdu parodo, kad jam žmogaus gerovė ir sveikata ir daugiau svarbiau nei įstatymo vykdymas. Ir Jėzus tuo laikosi. Aišku, Jėzus galėjo neskubėti, nepiktinti tikinčiųjų žydų, palaukti vakaro ir tuomet užsiimti gydymu. Tačiau jis norėjo parodyti pirmiesiems mokiniams, kartu ir mums visiems, kad aukščiausia vertybė gyvenime yra žmogus ir jo gerovė. Toliau sekant tekstą, mes matome, kai Jėzus peržengia dar vieną slenkstį, na, kitaip tariant, prasižengia trečią kartą. Jis priejas pakėlė ją už rankos, taigi gydo sunkiai sergantį. Įstatymas griežtai draudė liesti ligonį, nešvarų karščiuojantį ligonį. Jėzus nieko neklausinėjo uošvinės, tik pasilenkė prie jos ir paėmė už rankos ir pakėlė iš ligos patalo, kaip pasakoja Evangelija. Na, atrodo taip paprasta, lyginant su kitais stebuklingais pagydimais iš daug sudėtingesnių negalių. Tačiau čia galime išvelgti kai ką svarbiau ir pamokančio. Šit situacija mus moko, kaip turime elgtis šiandien, sunkiu pandemijos metu. Mes turime rūpinti savo artimu, globoti lygoje, nieko neklausinėdami, neieškodami priežasčių ar kokios naudos sau. Prisilietimas, pakėlimas, švelnumas, nuoširdus dėmesys su ligoniu yra nemažiau svarbus, o gal net daugiau svarbesni už visas kitas gydymo priemonės. Jeigu ligonis apimtas baimės, yra viskuo nusivylęs ir neturi vilties, žinokite, net ir geriausi vaistai nepadės ligos iškamuotam organizmui. Todėl labai svarbu rūpintis ligoniais, kenčiančiais, padrasinti juos, paguosti juos ir būti kantriems. Tolimesnė Evangelijos ištarta frazė atėjus vakarui, kai saulė nusileido, parodo, kad žmonės laikėsi šabo reikalavimu ir tik jam pasibaigus pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius, o jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų. Greičiausiai ne vienam užkliuvo tai, jog sugabeno visus, tačiau pagydė tik tai kai ką. Savaime kyla klausimas, ar Jėzus gydė ne visus, ar tik tuos, kuriuos norėjo, kurie buvo kuo nors nusipelnę? Šventajame rašte daugelyje vietų tvirtinama, kad Dievas atidavė savo vienatinį sūnų už mus visus. Ir apskritai bažnyčios tradicijoje visada buvo aišku, kad Dievas trokšta visų išganimų. Tačiau Dievas per prievartą niekam nieko neprimeta, netgi išgydymo. Žmogus pats turi apsispręsti, pasitikėti Dievu, atvarkyti savo gyvenimą pačiam. Prašant išgydymo, svarbiausia yra tikėti ir pasitikėti, kad viešpats gali padėti. Turbūt daugelis prisimenate Jėzaus ištarmes prašant išgydymo arba po išgydymo. Keletą jums priminsiu. Moteriai 12 metų sergančiai kraujoplūdžiu ir įtikėjusiai, kad jei tik tai palies Jėzaus drabužį, pasveiks. Jėzus ją pamatęs tuomet tarė: pasitikėk, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Sinagogos vyresniajam, kuriam pranešė, kad jo sūnus mirė, Jėzus taip pat pasakė: nenusigask, vien tikėk. Apie šimtininką, kuris prašė dėl savo tarno pagydymo, Jėzus taip pat pasakė: iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Taigi, mėly klausytojai, būtina sąlyga būti išgydytam yra tikėjimas. Tad pabandyk atsakyti, o kaip aš? Ar leidžiuosi būti Dievo mylimas? Ar tikiu ir pasitikiu juo savo gyvenime? Galbūt į Dievą žiūriu kaip į savo norų vykdytoją, stebukladarį, kuriam visai nesvarbu, kaip aš elgiuosi? Atminkite, kad Dievo meilė yra tokia didi, kad nepanaikina laisvės atmesti, o per tai net pražūti. Vadinasi, kiekvienas gali patekti arba nepatekti į daugelį išgydytųjų sąrašą. Atpirkimas neįvyksta mechaniškai, be asmeniško sutikimo ir nusiteikimo. Taigi, broliai sesis, šios dienos Evangelija mums kalba ir primena apie maldos pokalbį su Dievu svarbą. Labai anksti, dar neišaušus rytui, Jėzus atsikėlęs nuėjo į gyvenamąją vietą ir tenai meldėsi, kaip girdėjote Evangelijoje. Štai iš kur jis sėmėsi jėgų, vykdydamas savo tarnystę, mokydamas ir gydydamas. Tai ir mums pavyzdys. Jeigu net Dievo sūnui reikėjo nuolatinio ryšio su dangiškojų tėvu, to juo labiau mes be maldos negalime išlikti Dievo artumoje ir daryti jo darbus. Pagaliau šios dienos ištrauka baigėsi įdomiu sakiniu. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdama žodį jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus. Tarsi Morkus nori pasakyti, kad demonų pamėgtos vietos yra sinagogos, kur negyvena teologija, maitinami ir mokami žmonės nieko bendro nebeturi su gyvenimu. Taigi, kad žvelgiant į mus, niekas negalėtų prikišti, jog mūsų bažnyčias yra pamėgę demonai, būkime atlaidesni ir atidesni vienas kitam. Tegul mūsų tikėjimas nevirsta vien išmoktų formuluočių kartojimu. Tegul jis nesibaigia vien ateimui viešpaties namus. darykime viską, kad šalia esančiam mano broliui ir sesiai būtų gera ir jauku. Tik tuomet galėsime dėti viltis, jog pateksime į draugijos išgelbėjimo būrį. Amen.
Homiliją sakė monsinjoras Vytautas Grigaravičius.